Disa janë rrethanat në të cilat këto ditë Kina ishte do t'jetë pranishme në mendimet e papës e të selisë shenjtë. Javën e kaluar ishte përmes koncertit në sallën e palit të gjashtë, dhënë përnder të Benediktit të 16 nga orkestra filarmonike e Kinës. Javën e ardhshme do t'jetë përmes ditës së parë të lutjes për Kinën. Një nga protagonistët e jetës kishtare kineze është padyshim kardinali Chen Zhiqun, kryepeshkëvi i Hong Kongut, i cili foli dje në Torino në panairin ndërkombëtar të librit. Duke pasur parasysh olimpiadën e ardhshme, hirësia e tij u shpreh kështu në mikrofonin e Radio Son.
Io penso che le olimpiadi è una cosa importante.
Mendoj se olimpiada është një gjë e rëndësishme, përfaqëson një vlerë që nuk duhet ngatruar me gjërat e tjera. Prandaj edhe papa ka uruar që të zhvillohet me sukses. Këto gara vëllazërore, këto takimet e njerëzve nga të katër anët e botës janë me vlerë të madhe. Natyrisht duhet përfituar nga ky rast për të inkurajuar qeverinë e Pekinit të rishikojë edhe mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, duke u nisur nga liria më e madhe që duhet të kenë mjetet e komunikimit, ashtu siç premtoi kur kërkoi që olimpiada të zhvillohej në Kinë.
Benedikti 16 në fjalimin drejtuar orkestrës kineze u shpreh kështu: "Sonte, duke ju pritur ju të dashur artist kinez, Papa pret simbolikisht mbar popullin tuaj, e sidomos bashkëqytetarët tuaj që besojnë në Jezusin e kanë një lidhje të posaçme me pasardhësin e Shëmpjetrit. Si u pritën këto fjalë në Kinë?"
Io letto sul giornale comunista di Hong Kong.
Lexova në gazetën komuniste të Hong Kongut se fjalët e papës janë cituar besnikërisht, domethënë se i kanë pranuar.